Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 11-чи май шейшембинин кечиндеги уктурларын уланта талдыдагы жарым саатта. Көпчүлүк аймактарда бир ай мурдагы жергиликтүү шайлоолордун жеңүүчүлөрү аныкталганы менен Бишкектеги добуш берүүнүн жыйынтыгы кечеңдеп жатат.
Өткөн 6 партиянын ичинен 4 саясий партия айтып атат уже подкуп болгон деп. Албетте түрдө өздөрү айтпай атат, биз подкуп болганбыз деп айткан жок.
Баткендеги Тажикстан менен чектешкен айылдардын тургундары элдик кошуун түзүп, кошуна өлкөгө алып барган ар бир жолду көзөмөлдөп жатат.
Азыр деле алып барсаң, өткөрүп жибере берсе керек эки жактык. Ишенбестиктен ушинтип өзүбүз чыгып атабыз.
Ал арада Өзбекстандын жогорку соту сар даасы сактагычындагы былтыркы кырсыкка байланыштуу 17 адамга өкүм чыгарды.
Жүз берген вакыбатта ходиса акыбатлары.
Дамбанын жарылышына бир катар факторлор себеп болгон. Мунун негизги себептери курулуштагы жоопкерчиликсиздик, ошондой эле техникалык кемчиликтер болгон.
Алдыда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү бул жана башка жаңылыктарды кенен талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков толкунда кала бериңиздер. Алды менен соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Татарстандын борбору Казандагы мектептеги ок атуудан набыт болгондордун саны 9 жетти. Бул тууралуу республиканын башчысы Рустам Миниханов билдирди. Анын айтымында мектептеги каза болгондордун жетөө мектеп окуучулары, бир мугалим жана мектепте иштеген дагы бир адам үзүлгөн.
Семерых детей.
Биз 7 баланы жоготтук. Алар 8-нчи класста окуган 4 бала жана 3 кыз, бир мугалим, дагы бир аял мектептин кызматкеринен да ажырадык деп билдирди. Ал учурда 20 адам ооруканада экен деген кошумчаларды, алардын 18 мектеп окуучулары 11-чи майда эртең менен Татарстандын борбору Казандагы 175-нчи гимназияга куралчан адам кирип келип, ок чыгарган, үрөй учурган окуя башталганда окуучулар имараттын терезелеринен эвакуацияланды. Кылмышка шектүү катары 19 жаштагы Казандын тургуну кармалгандыгы белгилүү болду. Татарстанда бул окуяга байланыштуу 12 майда аза күтүү күнү жарыяланды. Кыргызстандын Ысык Көл облустук милициясы Кумтөр кенинде буга чейинки болгон кырсыктарга байланыштуу Кумтөр Gold Company компаниясынын жетекчилерин суракка чакырды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык 2019 жылдын 1 декабрында Лысый Жээ көрүнүндө үйүлгөн жараксыз катмар көчүп түшкөн кырсык болгон учурда иштеп жаткан Тоо Кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Кишенбеков менен бульдозердин айдоочусу Жолдош Жунушев жер көчкүнүн алдысында калып каза болгон. Ошондой эле 2021 жылдын 15 февралында Кумтөр Голд ишканасынын экскаватор айдап иштеген 25 жаштагы Жеңиш Ибрайым Акунов иш учурунда экскаватор менен кошо Петров көлүнө кулап чөгүп кеткен. Бул фактылар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине тоген курулуш жарылуу кооптуулугу ар же башка жумуштардын коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча катталган. 2021 жылдын 3 майында Ысык Көл облусунун прокуратурасы сотко чейин өндүрүштү Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына мындан аркы кошумча тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн жиберген. Өткөн аптанын аягында Бишкектин райондук сотторунун бири Кумтөр Gold Company ишканасына байланыштуу арызды карап 260 миллиард сомдон ашык айып пулду мамлекеттин пайдасына төлөп берүү чечимин да чыгарган эле. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азыр былтыркыга салыштырмалуу 2,6 миллиард куб метрге аз. Бул тууралуу 11 майда Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасынын пайдалануу боюнча комитетинин жыйынында Улуттук Энерго Холдинг ишканасынын жетекчиси Бакыт Сыдыков билдирди. Ал абалды кооптуу деп сыпаттады.
Бул өтө эле аз, өтө кооптуу.
Өлкөнүн электр менен камсыздаган эң башкы Токтогул гидроэлектр станциясын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү 6 миллиард куб метрге түшсө, ГЭС авариялык абалга кептеле тургандыгын энергетиктер эскертип келишет. Иранда президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо башталды. 18 июлга белгиленген шайлоо Ирандын батыш өлкөлөрү менен мамилеси начарлап, өзөктүк келишимдин тагдыры белгисиз болгон учурга туш келди. Талапкерлерди каттоо 11 майда башталып 5 күнгө созулат. Андан соң каттоодон өткөн талапкерлерди Ирандын сакчылар кеңеши иргеши керек. Буга чейинки шайлоолордо байыстуу, либералдуу көз караштагы талапкерлерди аталган кеңештин элегинен өткөрбөй койчу. Сакчылар кеңеши президентке талапкерлердин тизмесин 27 майда жарыялайт. Андан кийин 20 күнгө созулган үгүт өнөктүгүнөн кийин президенттик шайлоо 18 июлда өтмөкчү. Ирандын учурдагы президенти байыстуу көз караштагы саясатчы саналган Хасан Роухани 2 мөөнөт иштегендиги үчүн бул шайлоого катыша албайт. Ал эми казакстандык Абир туткуну деп аталган активист Кенжебек Абишев абактан бошотулган жок. Казакстанда куралдуу жихатка чакыруу айыбы менен соттолгон жарандык активист Кенжебек Абишевдин мөөнөтүнө мурда шарттуу түрдө абактан бошотуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Мындай чечимди 11 майда Алматы облустук облусундагы Капчыгай шаардык соту кабыл алды. Буга чейин Абишевдин ден соолугу начарлап кеткендиктен аны абактан бошотуу өтүнүчү менен адвокаты кайрылган болчу. 55 жаштагы Кенжебек Абишев 2017 жылдын аягында кармалган. Аны менен кошо дагы 2 адам Казакстанда куралдуу жихатка чакырды деген айып менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Бирок айыпталуучу өзүнүн саясий көз караштары үчүн куугунтукка кабылганын айтып келет. Казакстандык укук коргоочулар Абишевди саясий туткун деп атап келишүүдө.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Эми эртең кабар айын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргенде 12 майда түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жайт, күндүз Чүй облусунун кээ бир жерлеринде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Ош, Баткен, Жалабат уландарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын облустарына түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22, Бишкекте түнкүсүн 10-12, күндүз 21-23 градус жылуу болмокчу. Кыргызстанда 25 шаардык жана 418 айылдык кеңештин шайлоосунун жыйынтыгы расмий жарыяланды. Бирок арыз дооматтар көп болгондуктан Бишкек шаарындагы шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу кечең деп жатат. Шайлоодо өтпөй калган 4 партия кайра добуш берүү өткөрүүнү талап кылса, уткан партиялар да бири бирин мыйзам бузууга айыптап жатат. Жыйынтыгы кечиккен Борбор калаадагы шайлоонун тегерегиндеги окуяларга Марат Тагаев кайрылат.
Бишкек шаарында шайлоонун табагай телек шайлоодон өткөн дагы өтпөгөн дагы партиялар бири бирин айыптаган билдирүүлөрдү таратып, айрымдар шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылууда. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов Бишкекте өткөн шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу эмнеге кечигип жаткандыгын түшүндүрдү.
ДПК боюнча жогорку соттун чечимин алдык, биз ошону күтүп атканбыз. Анан тергөө органдарынан материалдарды интернетке кылып ошо жакын күндөрү 14 майга чейин жыйынтыкты чыгарабыз.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов учурда укук коргоо органдарына жазылган арыздар каралып жаткандыгын, жалпы 228 шайлоо участоктарынын жетөөсүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылгандыгын белгиледи. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамда добуш берүүнүн жыйынтыгы 30 күндөн ашык эмес убакытта чыгарылышы керек деп жазылган. Ошондо 11 майда жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоонун жыйынтыгы расмий чыгып бүтүш керек эле. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаарынын жыйынтыгын чыгарууга даяр экендиги белгилүү болду. Ал эми Токмок шаарындагы шайлоо 3 майда жокко чыгарылган. Ага шайлоочулардын бир үйгө жапырт каттоого тургандыгы себеп болгондугу маалымдалган. Кыргызстандын саясий жана экономикалык борбору болгон Бишкек шаарындагы шайлоонун жыйынтыгы чоң талаш тартышты жаратты. Шайлоого катышып 7% босого чектен өтпөй калган Реформа, Иман Нуру, Социал Демократтар, Республика партиялары 10 майда президент Садыр Жапаровго жана укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылды. Анда добуш сатып алган партияларды кайра шайлоого катышуу укугунан ажыратуу менен жаңы шайлоо жарыялоону талап кылышкан. 4 партия Бишкек шаарында алдыңкы орунду алган Эмгек жана Ак Бата партияларын добуш сатып алуу административдик ресурс колдонууга айыптады.
Бул 4 партиядан башка дагы 10 чакты партия бүгүн
башка партияларда алар бүгүн митинг кылган атышат борбордук шайлоо комиссиянын астында. Андан сырткары өткөн 6 партиянын ичинен 4 саясий партия айтып атат уже подкуп болгон деп. Албетте түрдө өзлөрү айтпай атат, биз подкуп кылганбыз деп айткан жок, бирок шайлоодо мындай подкуп туура эмес, жакшы эмес өттү деп айткандар бар.
Деди Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков. Бишкекте 15 миңге жакын добуш алып, 3-чү орунду ээлеген Кыргызстан элдик демократиялык партиясы шайлоодон четтетилгенден кийин добуштар кайра эсептелип, 7% босого чектен өтпөй калган партиялардын өтүү мүмкүнчүлүгү бардыгы айтылган. Шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова шайлоону жокко чыгаруу үчүн мыйзам бузуулардын саны маанилүү экендигин айтты.
Ошол жана жараксыз деп табылган добуштардын эсеби менен кайрадан эсептеп чыкканда явка түшүш керек да, явка түшкөндө ошондо баягы бизге окшоп илинбей калган партиялар илинип калышы мүмкүн деп атабыз да. Бирок ошол эле кезде жанагы шайлоо участкаларына жараксыз деп табылган шайлоо участкаларына биз добуштар да кетип калып атпайбы?
Бишкекте өткөн шайлоодо 2-чү орунду ээлеген Ак Бата партиясынын жетекчилиги борбордук шайлоо комиссиясы эмгек партиясына чара көрбөсө алар депутаттык мандаттан баш тарта тургандыгын билдирген. Партия лидери Нариман Түлеев жаңы шайлоо өткөрүүнү ага эмгек партиясын катыштырбоону талап кылууда. Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбеков негиздеген эмгек партиясы Түлеевдин билдирүүсүн Бишкектин мэрлик оруну тийбей тургандыгын түшүнүп, күйүттөн чамынып жаткандагы абалы деп сыпаттаган. Эмгек партиясынан депутаттыкка талап Руслан Жакышев шайлоо салыштырмалуу таза өткөндүгүн айтат.
Эми бул эмгек партиясы атаканы бул слабыйлар кылып атат да. Айласыздан баягы элдин добушун ала албай калган слабыйлар, айла жок ушундай бир иштерге барып атат деп ойлойм. Бул сапар мен чындап келгенде эң таза шайлоо болду, так тез айта алам.
11-апрелде өткөн Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 6 партия шайлоо босогосунан өткөн. Алар эмгек, Ак Бата, Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Ата Журт Кыргызстан, Ынтымак, Биздин Эл. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Баткендеги Тажикстан менен чектешкен айылдардын тургундары элдик кошуун түзүп, кошуна өлкөгө алып барган ар бир жолду көзөмөлөп турушат. Алар ушундай жол менен чек арадагы аткезчиликти токтотууга аракеттенишүүдө. Жергиликтүү эл тиешелүү кызмат өкүлдөрүнө ишенбей турганын, мындан ары мыйзамсыз товар ташыгандар менен өздөрү күрөшөрүн билдирип жатышат. Азыркы тапта Баткенде жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов теманы улантат.
Алишер менен Абдулхамид бир суткадан бери жаштык айылына кире берген жерде күзөттө туруп келген кеткен машинелерди текшерүүдө. Алардын өмөтү кечки 9:00 аяктап, кийинки кезек 1 жаш кичүү балдарга өтөт. Айыл эли ушундай жол менен чек арадагы аткезчиликти токтотуп, Тажикстанга товар киргизбей жана ал жактан эч нерсе чыгарбай турганын айтып жатышат.
Продукт кийинкече базардан кайтып,
базардан, почтостан да.
Мал болуп ак жол.
Айылдагы эки жигит жүк ташыган машинелерди токтотуу мыйзамсыз экенин түшүнүп эле турушат. Бирок аткезчилердин лейлектеги кызмат адамдары менен болгон байланышы аларды ушундай кадамга барууга мажбур кылууда. Жол тосуп тургандардын бири Алишер Саатбеков буларды айтты.
Ишти кыла берет, тамурда деле ишти кылып жүргөн, акчасын алып ишти кыла берет чек арачылар. Азыр деле алып барсаң өткөл жибере берсе керек эки жакты карап акчасын берсе.
Ал ошон үчүн жергиликтүүлөр өзүбүз көзөмөлдөйбүз деген демилге болуп атабыз,
ошондой ошондой ишенбестиктен ушинтип өзүбүз чыгып атабыз.
29-апрелде башталган кыргыз тажик куралдуу жаңжалынан кийин Тажикстан менен чектешкен айылдардын баардыгында элдик кошуун түзүлгөн. Кулундуу, Максат, Жаштык жана Арка айылдарында тосулган чек аранын жоктугу аткезчиликтин өнүгүшүнө себеп болгон.
Латок турбайбы? Латоктун бул жагы уже Кыргызстанбыз, ар жагы Тажикстан болуп турат. Ушул жерге фураны коет. Коюп туруп могу жергечи мындайга катарынан турат да буларчы. Анан мына жол азыр казып коюптур, казып коюптур. Анан биягыга ташып эле бияга Тажикстанда алып кирип кете берет. Мындай точкалар аябай эле көп,
деди Кулундуу айылдык кеңешинин депутаты Абжапар Досов.
Кайсы жерде черный ходдор болсо баарыны көмүп салдым. Эч бир машине өтө албай турган кылып.
Агарык айылындагы жалгыз трактордун ээси Карабек Кулматов Тажикстанга алып барган айылдын жолдорун толугу менен казып чыкты. Анын айтымында кыргыз тажик жаңжалына чейин жүк ташуучу машинелер ушул жол менен түн жамынып өтүп турган.
Бул оң жака бурулганда айылдын ичине кирет өзүбүздүн Кыргызстандын. А бул жагы ылдыйлап түшүп Тажикстанга кетет. Түндөлөрү келип 2-3-4дө 4-5кече тынбайт да ончо мынча машиндар өткөндө жүк келген маалда бул жер тегиз деп өтүп кетип жатышат да. Кайра келип койлап неме кылып коебуз.
Чегарадагы жаңжалда туракча имараттардан тышкары аркы айылындагы май куючу 27 бекет толук өрттөлдү. Алар Кыргызстан менен Тажикстан чогуу колдонгон негизги жолдун четинде жайгашып, көбүнчө кошуна өлкөнүн айдоочуларын тейлеп келген. Анткени Тажикстанда бензиндин баасы Кыргызстанга салыштырмалуу 10-20 сомго чейин кымбат. Айыл тургуну Асан Ирматов аткесчилик боюнча төмөндөгүдөй пикирин ортого салды.
Жеңил унааларга куюлабыз, калганы Тажикстанга ушул машинелер менен кирип кетет. Анан мына Зафира азыркы машинелерге 1 тонна 2 тонна кылып ичине бачок орнотуп, ошон менен ташып кетип атат да.
Мындай чоң-чоң фуралар менен келип ташыбы?
Чоң фуралар менен деле ташып.
Сиз өзүңүз көргөнсүз?
Көргөнмүн. Баарын көрүп эле жүрөм ушул жердин айылын турган.
Чегарада жашагандардын айтымында Тажикстанга күйүүчү майдан тышкары азык түлүк дагы көп кирет. Аткесчилик менен алектенгендердин арасында айрым жергиликтүү тургундар да бар деген маалымат айтылууда. Айыл эли менен аткечилердин күрөшү качанкага чейин уланары азырынча белгисиз. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Лейлек району.
Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Татарстанда мектептеги ок атуудан наут болгондордун саны 9 жетти. Маалымат кылайык, мектептеги каза болгондордун 7 окуучулар, 1 мугалим жана мектепте иштеген дагы бир адам бар. Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы Кумтөр кенинде буга чейин болгон кырсыктарга байланыштуу Кумтөр Gold Company компаниясынын жетекчилерин суракка чакырды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 11 майга караган түнү Газа тилкесинде Хамас баштаган кошундар Израилди көздөй ракета атса, израилдик күчтөр бул анклавга абадан сок урду. Палестинанын саламат сактоо тармагындагы жетекчилери Газада 24 адам мерт болгонун билдиришти. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азыр былтыркыга салыштырганда 2.6 миллиард куб метрге аз. Бул тууралуу улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Бакыт Сыдыков билдирди. Ал арада Иранда президенттикке талапкерлерди каттоо башталды. Чөлкөмгө келсек, дүйшөмбү күнү Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу сактагычынын жарылышына айыпталган бир нече адамга өкүм чыгарды. Алар кеминде 5-10 жылга чейин эркинен ажыратылганы кабарланды. Соттолгондордун катарында мамлекеттик кызматкерлер жана курулушчулар бар. Аларга мамлекеттик мүлктү уурдоо жана кызмат ордун кыянаттык менен пайдалануу сыяктуу беренелер боюнча айып тагылган. Кененирээк Элвира Будайчиева айтып берет.
Өзбекстан жогорку соту былтыр жарылган Сардаба суу сактагычы боюнча 17 айыпталуучуга өкүм чыгарды. Соттолгондордун катарында мамлекеттик кызматкерлер, инженерлер жана курулуш фирмаларынын жетекчилери бар. Аларга Өзбекстан Жаза кодексинин ири өлчөмдө мамлекеттик мүлктү уурдоо, тоо-кен иштерин жүргүзүүдө курулушта коопсуздук эрежелерин бузуу жана кызмат ордун кыянаттык менен колдонуу беренелер боюнча айып тагылып, 5-10 жылга чейин эркинен ажыратылды. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку соту интернет сайтында кабарлады.
Сот Уз темир жол курулуш монтаж ишканасынын директорунун мурунку орун басары Халматовду 10 жылга эркинен ажыратты. Ага ири өлчөмдө уурдоо, документтерди жасалмалоо, кен казуу, курулуш же жардыруу иштеринде коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча айып тагылды. УЗГИП ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Руднев 5 жылга эркинен ажыратылды. Ошондой эле ага да жогорудагы 3 берене боюнча айып тагылды. Сырдарья суу курулуш инвест мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Абдуназаров 5 жылга эркинен ажыратылды.
Деп жазылат соттун чечиминде. Сот ошондой эле айыпталуучуларга мамлекеттик мүлктү уурдоо натыйжасында келтирилген чыгымды төлөп берүүгө милдеттендирди. Өткөн айда прокурорлор соттолуучулардын өндүрүлгөн акчанын жалпы суммасы 4 миллион доллардан ашык экенин билдирген. Буга чейин 30 апрелде Өзбекстан өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Абдулла Кулдашев Сардаба кырсыгынын 1 жылдыгынын алдында кырсыктын себептери боюнча корутундусун жарыялаган.
Жүз берген вакыйгалатта хадиса акыбаттары.
Дамбанын жарылышына бир катар факторлор себеп болгон. Мунун негизги себептери кардарларды тейлөөнү уюштуруудагы, долбоорлоодогу жана курулуштагы жоопкерчиликсиздик, ошондой эле техникалык кемчиликтер болгон. Талаптардын жарымы одоно бузулган.
Деп билдирген Кулдашев. Ал эми өзбек бийлиги бул селди техногендик катастрофа деп жарыялады. Атайын өкмөттүк комиссия Сардабадагы кырсыкка курулуш жараяндагы жоопкерчиликсиздик жана бир катар техникалык мүчөлүштүктөр себеп болгонун ачыктаган. Өзбекстан жогорку соту Сардаба кырсыгы боюнча ишти 2020-жылдын 21-декабрынан бери карай баштаган. Бирок 17 айыпталуучунун сот жараяны мамлекеттик сырга түздөн-түз байланыштуу делгендиктен, сот жараяны 1 жылдан бери жабык эшик артында өтүп келген. берген. Сардаба суу сактагычын куруу 2010 жылы башталган. Аны куруу ошол кездеги премьер-министр Шавкат Мирзиёевдин демилгеси болгон айтылган. Суу сактагыч 2017 жылы курулуп бүткөн, анын курулушуна болжол менен 405 миллион доллардан ашык каражат сарпталган. Былтыр 1 майда Өзбекстан Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычындагы жарылуудан 6 адам каза болуп, 70 миңге жакын адам эвакуацияланган. Ошондой эле Түркістан облусунун Мактарал районунда кеминде 5 калктуу конуш жабыркаган. Расмий маалыматтар боюнча 900 жакын үй талкаланып, 7000 гектар эгин аянтын суу жууп кеткен, 300 жакын бодомал өлгөн. Казак бийлиги селден жабыркагандарды башка айылга көчүрүп, жаңы үй куруп берген, бирок жашоочулар курулуштун сапатына нааразы болуп келишет. Ал эми Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарлашынча, кырсыктан жабыркаган айрым өзбекстандыктар дагы деле үй жайсыз. Аларда өзбек бийлиги Сардаба суу сактагычында кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып берерин айткан жана жалпысынан 2,5 миңден ашык үй жараксыз болуп калганын билдирген. Адистердин айтымында дамбанын жарылышына долбоорлоо, куруу жана эксплуатациялоо учурунда келтирилген мүчүлүштүктөр себеп болгон, бирок айрым эксперттер кырсыктын себеби кеңири жайылган коррупция, тактап айтканда курулуш учурунда бетон жана курулуш материалдарын урдоо болушу мүмкүн деп эсептешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми соңку бир аптада эл аралык медиа каражаттарында борбор азияга байланыштуу кандай кабарлар чыкканын талдай кетели. Айрым маалымат каражаттары бул жолу Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу кармашка кайрылышса, кайсы бири коронавирустан эмдөө жараянын жүрүшүндө талдашкан. Толугураак Айнура Жекше кызынан угалы.
Москвадагы Карнеги борбору 4 майда жарык көргөн макаласында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы калабаны талдаган. Тимур Умаров макаласын арачысыз жаңжал уруштан кең утту деп атаган. 28-30 апрелдеги кайгылуу окуялардын чогуу жайына токтолуп, президенттердин май айына пландалган кездешүүсүнүн сыягы майнап чыкпайт. Саясий жана экономикалык себептерден улам тараптар чегинүүлөргө барууга даяр эмес деген оюн ортого салат. Садыр Жапаров улутчул популисттик риторикасынан баш тартпайт. Эмомали Рахмон бийликти баласына өткөрүп берүүгө даярданып жаткан маалда жер маселесине келгенде чегинбейт деп эсептейт автор. Анын үстүнө чек аранын демаркациясы жана делимитациясы акча көп сарпталчу маселе, пандемияда бюджетте ашыкча акча жок деп улантат Умаров. Бул жолку жаңжал өз популярдуулугун көтөрүү үчүн жасалган кескин билдирүүлөр улутчул сезимдер менен ойногонду жакшы көргөн аймакта күтүлбөгөн жыйынтыктарга алып келиши мүмкүндүгүн көргөздү. Сырткы дүйнөнүн жардамына үмүт жок. Кыргызстандын саясий элитасы жашаган бейстабилдүү чөйрөнү эске алганда, ордунда канча отурары күмөндүү лидерди эч ким колдобойт деп жазат Карнеги фондунун талдоочусу. Дипломат басылмасы Борбор Азияда коронавирустан эмдөө кандай жүрүп жатканын анализдеп чыкты. Маалыматка караганда, региондогу өлкөлөр арасында Казакстан 1-орунда турганы менен батышка караганда бул жараян жай жүрүүдө. Мунун себеби катары бюрократия, элдин күмөн саноосу жана өлкөнүн өзүндө иштелип чыккан препарат тууралуу маалыматтын тартыштыгы аталат. 6 майга карай казак калкынын 8.3% же 1,400,000 киши жок дегенде бир доза алды. Акыркы жумаларда өлкөнүн өзүндө чыгарылган орусиялык спутник вакцинасынын көлөмү көбөйдү. Ага кошумча жергиликтүү КазВак да сайыла баштады. Бирок макаланын автору башка булактарга таянып жазганына караганда, бул вакцинаны алууну каалагандар аз. Ошол эле маалда макалада айтылгандай, Казакстан эмдөө жагынан Азиядагы кээ бир бакуват мамлекеттерден алдыда баратат. Алсак, 5 майдагы маалыматка ылайык, Түштүк Кореяда калктын 6.9%, Японияда 2.2% иммунизациядан өттү. Автор вакцина өзгөчө жергиликтүү өндүрүш жөндөмү чабал өлкөлөрдө тартыш экенин белгилөө менен катар, элдин эмдөөгө анча дилгир эместигине да басым жасайт. Бир катар басылмалар Мароккодо көз жарган малелик аялдын 9М, 5 кыз жана 4 эркек төрөп дүйнөлүк рекорд койгонун жазышты. Маалыматтарга караганда Халима Сесе 7 эмдүү болот деп күтүлгөн, бирок УЗИ аппараттары түйүлдүктөрдүн санын жаңылыш көргөзүптүр. 25 жаштагы келиндин ушунча чүрпөлүү болоору тууралуу жаңылык жетекчилерди да кайдыгер калтырган эмес. Мартта дарыгерлер келинге өзгөчө көңүл буруу керектигин айтышканда, Маленин утурумдук лидери аны Мароккого жөнөтүүнү буйурган. Эне менен ымыркайлар өздөрүн жакшы сезип жатышканын Халиманы коштоп барган маалелик адистер маалымдашты. Дүйнөдө 9М төрөлгөн учурлар сейрек кездешет. Көп учурда кээ бирлери чарчап калат. Тарыхка белгилүү биринчи 9М Сиднейде 71 жылы төрөлгөн. Бирок ымыркайлардын баардыгы чарчап калган. 99 жылы Малайзияда жарык дүйнөгө келген 9 ымыркай бир нече саат гана жашаган. 2009 жылы Калифорнияда 33 жаштагы Надия Сулейман 8М төрөп дүйнөлүк прессанын көңүлүн бурдурган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Бишкектеги Супар аятны комплексиндеги музейде жаш кол өнөрчү Акылбек Каныбекулунун миниатюралык композициялар коюлган. Алар Өнөр айылы, Улуу көч деп аталган, Көк бүрө деп аталган үч бөлүктөн туруп, аларда жалпысынан 700 жакын экспонат бар экен. Толугураак Максат Жангазиевтен уксак.
Бул көз жоосун алган миниатюралык композициялар Супара этнокомплексинде жайгашкан. Булар этнокомплекси негиздеген Табыл Дегенбердиевке арналган музейде башка баалуу делген экспонаттардын катарын толуктап турат. Полимер чоподон жасалган экспонаттардын көлөмү болгону колдун манжаларындай. Аларды 20 жаштагы Акылбек Каныбек уулу жасаган. Акылбек өзүнүн эмгектерин жасоого 6 ай убакыт кетиргенин, ал арада кандай мээнет коротконун кеп кылды.
Бул жерди иштеп баштаганда негизи Кийиз үйүнө коомдук фондунан Айдай Асангулов эже ушул концепциясын иштеп чыкканда бул жерде ким туруш керек, кандай болуш керек, ошонун баары Айдай Асангулов эжебиз менен ошо баарын алдын ала ошо пландап алып, анан жасалганда ал жерде сүрөттөрдү изилдеп, кандай туруш керек, ошонун баары атайын бир айдай ошо даярданганбыз.
Майда экспонаттар максаты жок коюлган эмес. Алардын ичиндеги айрым каармандар көчмөн турмуштун доорун чагылдырып турса, айрымдары кол өнөрчүлүктү даңазалап турат. Демек, ар биринин өзүнө тиешелүү чакан тарыхы бар.
Түштүк аймакка таандык үй, тандыр, тандырдын алдында тобоктор дагы багышат экен. Түштүк тарапта ошол тобоктордон бери чагылдырып, анан өзгөчө ошо кыргыздардын түштүк аймагындагы аялдардын, келиндердин баш кийими дагы ошо элечеги башкача ыкма менен оролгон, ошол дагы чагылдырылган.
Жаш кол өнөрчү Акылбектин музейдеги эмгектери Өнөр айылы, Улуу көч, Көк бөрү деп аталган үч бөлүктөн туруп, аларда жалпысынан 700 жакын экспонат жасалган.
Бул композиция Улуу көч деп аталат. Кыргыздын көчүү маданиятына арналган бөлүк. Көчүп баратканда айылдагы жашаган элдер көчтү ошо ак сунуп тосолган экен, кымыз менен, айран менен ошол процесс чагылдырылган, бээни сабап атканы.
Бул жасаган эмгектериңизди көрдүк. Дээрлик 6 ай убакытта жасаптырсыз. Эми кызык жери ушул кантип жасалат, эмнеден жасалат, ошону көрсөк жакшы болот эле.
Сизге анда өнөрканадан баарын көрсөтүп айтып берейин. Бул полимерная глина деп аталат. Азыр жаңы чыккан материал деп.
Мекке көрүнүшү пластинде болгону менен башка материал, э?
Ооба, көрүнүшү.
Эмне кылышыбыз керек азыр?
Биринчи колго жумшартабыз, жакшы болуп жумшартып, андан кийин ошо жазылсак болот да.
Акылбек полимер чопонун баасы кымбатыраак болорун, бирок эмгек жасалып бүткөн соң кардарын тапса эле өз баасын актаарын баяндады.
Негизи 50 граммы 155 сомдон турат. Ушундай магазиндер бар да, ошол жерден алабыз анан. Актайт эле, ооба.
Өнөр жөнүндө сурагым келип атат сизден. Кимден таасирленгенсиз? Кимден өткөн?
Негизи кичинекей кезимден биринчи классынан баштап эле өзүм пластилинден жазачумун, ар кандай оюнчуктарды, кишилерди. Ошондон эле улам акырындан жылына бирден бир өзгөчөлүктөрү пайда болуп эле анан ушул азыркы эмгеге жетти да.
Каарманым менен маектешип отуруп жаңы эмгекти жасаганына күбө болуп, ага көмөкчү болдум.
Азыр биз элечек кийген бир апа же кыргыз айым жасайт.
Жанамдашы элейин.
Акылбектин өнөрүнө азыркы учурда кызыккандар арбын, бирок ал буйрутма менен иштөөгө караганда өз ишмердүүлүгүн өнүктүргүсү келет.
Мисалы үчүн заказ бергенде көбүнчө адамдар мындай өздөрүнүн турган эле азыркы кийимдери менен заказ кылышат да, ал болсо мындай кызыксыз сыяктуу мындай сезиле берет да. Мен каалаганым боюнча ушундай бир башкача бир өзгөчө нерселерди жасаган кызыктуураак көрөйм.
20 жаштагы жаш кол өнөрчү эмгектеринде көбүнчө адамдардын тулку боюн жасоону жактырат. Башка өнөр адамдары сыяктуу эле Акылбектин да элге өз колунан чыккан эмгектерин тартуулагысы келген ой кыялдары, пландары бар.
Биринчи выставка өткөрсөмбү деген план бар болчу. Ушундай бир кыргыздын жашоосуна арналган бир өзгөчө выставка өткөрүм келет.
Улуу максаттарды алдыга койгон Акылбек Каныбек уулу Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайына тапшырып, бирок окуусун толук жыйынтыктаган эмес. Антсе да ал кол өнөрчүлүктү таштабастан жашоосундагы маанилүү оозупа катары андан ары өнүктүргүсү келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда жаңырган макала, маектерди Азаттык чекит толук сайтыбыздан толук топтомдо окуй аласыздар. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кечки уктурларын улантабыз. Дүйнөлүк базарда мунай баасы көтөрүлүп жатат. Мындай жагдайда Кыргызстандын өзүндө мунай иштетүү тармагын жандандыруу тууралуу демилгелер көтөрүлүүдө.
Мына миллиарддаган салыктарды төгүп аткан жунданы текшере берип жаптырышты. Иштетип койгондон кийин көгөтпөш керек.
Кыргызстанда 9 МПС бар, ошондон 4-тү иштебей турат.
Кыргызстанда үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда иштеген медицина кызматкерлери апрелден баштап айлыктары азайып кеткенден нааразы болууда.
Мисалы, мында алардын айлыгы 5000 болсо, 1-апрелден 10000ге көтөрүлдү. Ушул эле учурда мурда индикатор менен төлөгөн акчаларын токтотуп.
Алдыда дал ушул эки темага кенен токтолобуз. Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун эне кудурети аңгемеси тууралуу да кызыктуу бир баян күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Бакыт Асановдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 7 бейтап каза болду. Бул тууралуу өлкөдөгү коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка караганда каза болгондордун 5-ө Бишкекте, 1-ө Чүйдө жана дагы 1-и Ысык Көл облусунда катталган. Муну менен пандемияда вирустан көз жумгандардын жалпы саны расмий түрдө 1667 адам деп эсептелүүдө. Акыркы суткада 379 киши коронавирусту жугузуп алган. Кыргызстанда Кытайдын Синофарм жана Орусиянын Спутник V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Ушул күндөрү 40000ден ашуун киши вакцина алгандыгын Саламат сактоо министрлигинен кабарлашты. Кыргызстанга келген Кытай препараты 75000 адамга, орус препараты 10000 адамга жетет. Мындан сырткары өкмөт эл аралык COVAX программасынын алкагында Британ, Швециялык AstraZeneca вакцинасы да алып келинерин буга чейин кабарлаган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирус пандемиясынан улам узакка созулган карантин учурунда ашыкча салмактан жапа чеккен балдар көбөйүп жаткандыгын билдирди. 11 майда жарыяланган отчетто мектептердин карантинге жабылышы жана онлайн окуудан улам балдар аз кыймылдап туура тамактануу режими бузулгандыгы айтылат. Балдардын ашыкча салмагы жүрөк кан тамыр, диабет, рак сыяктуу ооруларга себеп болушу ыктымал. Европадагы 30 ашык өлкөдө жүргүзүлгөн изилдөө 6 9 жашка чейинки балдардын 1/3 ашык салмактан жапа чегерин көрсөткөн. Буга чейин пандемияга байланыштуу чектөөлөр учурунда АКШда чоңдор арасында да толуп кеткендер көбөйгөндүгү белгилүү болгон. Кыргызстандын жогорку соту мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси Каныбек Бакиевге карата буга чейинки сот өкүмдөрүн жокко чыгарды. Мындай чечимди соттук коллегия 27 апрелде кабыл алынгандыгы бүгүн гана белгилүү болду. Жогорку соттон кабарлашкандай кылмыш ишинин материалдары толук изилденбегендигине, процесстик мыйзам бузууларга байланыштуу иш Жалал Абад шаардык сотуна кайрадан кароого жөнөтүлгөн. Прокуратуранын бул боюнча кассациялык арызы канааттандырылды, ал эми Каныбек Бакиевди толугу менен актоо боюнча адвокатынын даттануусу четке кагылган. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, мурдагы президенттин бир тууган иниси Каныбек Бакиев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айыпталып, Жалал Абад шаардык сотунун 2020-жылдын 25-мартындагы өкүмү менен 6 сыртынан кесилген. Жалал Абад облустук соту 2020-жылдын 10-декабрында шаардык соттун өкүмүн өзгөртүп, ага 4 000 000 сом айыппул салган. Агасы Курманбек Бакиев президент болуп турган учурда Каныбек Бакиев Жалал Абадтын Сузак районундагы Ырыс айылынын башчысы болуп
болуп эмгектенген. Ал эми Ысык Көлдүн облустук милициясы Кумтөр кенинде буга чейин болгон кырсыктарга байланыштуу Кумтөр Gold Company ишканасынын жетекчилерин суракка чакырды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Мекеменин маалыматына караганда адам өмүрүнө алып келген кендеги кырсыктарга байланыштуу тоо кен курулуш жарылуу кооптуулугу бар же башка жумуштардын коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча иш тергелип жатат. 2021 жылдын 3 майында Ысык Көл облусунун прокуратурасы сотко чейинки өндүрүштү Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына мындан аркы кошумча тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн жөнөткөн. Азырынча Кумтөр Gold Company ишканасынын жетекчилиги бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Буга чейин Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Gold Company'ни 260 миллиард сомдон ашык акчаны өкмөткө айыппул катары төлөөнү милдеттендирген болчу. Татарстанда мектептеги ок атуудан наут болгондордун саны 9 жетти. Бул тууралуу республиканын башчысы Рустам Миниханов билдирди. Анын айтымында мектепте каза болгондордун 7 мектеп окуучулары, бирөө мугалим жана дагы бирөө мектепте иштечү. Ал учурда 20 адам ооруканада экендигин кошумчалады. Алардын 18 мектеп окуучулары 11 майда эртең менен Казандагы 175 гимназияга курал жан адам кирип келип ок аткан, кылмышка шектүү катары 19 жаштагы Казандын тургуну кармалгандыгы белгилүү болду.
Ооба, бул окуя тууралуу толугураак маалыматты бүгүн Азаттыкта теле жаңылыктарыбыздан биле аласыздар. Соңку кабарлар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Дүйнөлүк базарда мунай баасынын кымбаттоосу Кыргызстандын өзүндө мунай иштетүү тармагын жандандыруу зарылчылыгын жаратууда. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө 296 миллион тонна мунай запасы бар. Ушул тапта Кыргызстанда 10 чакты мунайды кайра иштетүүчү заводдон бирөө гана толук кандай иштеп жатканы белгилүү болду. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстанда күйүүчү май жыл башынан бери 30% кымбаттады. Азырынча баалардын көтөрүлүшү басаңдачудай түрү жок. Бул жаатта дээрлик 100% импортко көз караны болгон Кыргызстандын өзүндөгү мунай заводдорунун көпчүлүгү иштебей турат. Кытайдын China Petrol Junda компаниясы курган Junda заводу учурда пандемияга байланыштуу ишин токтоткону расмий кабарланган. Жогорку кеңештин депутаты, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин жетекчиси Исхак Пирматов болсо, Junda заводу коррупциянын айынан иштебей турат деген пикирин комитеттин жыйынында билдирди.
Мына миллиарддаган салыктарды төгүп аткан Junda'ны текшере берип жаптырышты. Иштетип коюп анан кийин бөгөт коюш керек да. Единственный более менее эл аралык нормаларга жооп берген, технический параметрлерге жооп берген Junda заводун текшерүүдөн башы чыкпай койбоду. Баса калып жатып алдыңар го 5 жыл. Акыры жабылды, мына өлүп кеткиле да. Ар кимиңер ар жактан сай бергенин ордуна ошол 92-95 бензин чыга турган реновацияларды милдеттендире турган бир токтомдор менен регулирование кылыш керек эле.
Junda заводу жыл сайын 800 миң тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Кытайлык инвестор аны курууга 300 миллион доллар жумшаган. Завод 2013 жылы ишке берилип, бир жылдан кийин аз убакытка өндүрүшү токтоп кайра уланган. 2015 жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат заводдун айрым кызматкерлерине салыкты жашырды деген айып менен кылмыш ишин козгогон. 2018 жылдын аягында Жайыл райондук соту бул ишти карап, кылмыш курамы жоктугуна байланыштуу заводдун кызматкерлерин актаган. Кыргызстандагы 10 чакты мунай иштетүүчү завод жылына 2 миллион тоннадан ашуун мунайды иштетип чыгарууга кудуреттүү. Бул маалыматты нефть трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов Азаттыкка билдирди.
Мун заводдун кубаттуулугун баарында өндүрүш кубаттуулугун баарын кошкондо 2 миллион 115 миң тонна жылына иштете алат дейт, иштеп чыгара алат дейт. Биздики 1,5 миллион теңге керегинде ички керектөөбүз.
Энергетика жана кайра иштетүүчү өнөр жай министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстан Өзбекстанга күйүүчү май, ал эми Ооганстанга мазут экспорттойт. Быйылкы жылы мунай заттарын сыртка сатууга тыюу салынып, экспорт убактылуу токтогон. Энергетика жана кайра иштетүүчү өнөр жай министринин орун басары Бакыт Дегенбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Кыргызстанда геологиялык чактан аныкталган мунайдын болжолдуу запасы 108 миллион тонна.
Геологический запас менен извлекаемый запас деген түшүнүк бар. Геологический запас боюнча 108 миллион тонна чийки, нефть тастыкталган. Андан извлекаемый деген азыр 13.5 миллион тонна, да? 20-нчы жыл данный боюнча 240 миң тонна добыча болгон. Бул фактически колубузга өткөн нефть. Кыргызстанда 9 НПС бар. Ошондон 4-тү иштебей турат ушу.
Бакыт Дегенбаевдин маалыматына таянсак, Кыргызстанда мунай бурулоо менен бир гана кыргыз мунай газ ишканасы алектенет. Андан башка заводдор сатып алып иштетишет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2020 жылы 240 миң тонна чийки мунай өндүрүлгөн. 2016 жылы бул көрсөткүч 145 миң тонна болчу. Кыргызстанда Жунда заводунан тышкары Жалал Абад облусунда Баткенде, Чүйдүн, Кемин, Кант, Кайыңды райондорунда мунайды кайра иштетүүчү заводдор бар. Жалал Абаддагы мунайды кайра иштетүүчү завод жылына 150 миң тонна мунай өндүрүп иштетет. Бул ишкананын продукциясы Кыргызстандагы күйүүчү май керектөөсүнүн 10% дагы жаба албайт. Анын үстүнө заводтон чыккан күйүүчү майдын сапаты да төмөн болгондуктан өлкөнүн ичинде суроо талап аз. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирүүнүн алдында өлкөдөгү мунайды кайра иштетүүчү заводдордун баарын жаңылап, сапаттуу мунай заттарын чыгарууга милдеттенме алган. Бул милдеттенменин мөөнөтү 2019 жылы 12 августта өткөн. Эки тараптуу келишимдердин негизинде Орусия Кыргызстанга жыл сайын 460 миң тонна бензин, 485 миң тонна дизелдик күйүүчү май, 100 миң тонна авиакеросинди экспорттук төлөмдөрсүз берип келет. Орус өкмөтү май майрамдарынан соң сыртка мунай экспорттоону чектөөнү чечти. Азырынча чектөөлөр Евразиялык экономикалык биримдиктен тышкары чек арасында гана болору кабарланууда. Мурдагы вице-премьер-министр энергетик Базарбай Мамбетовдун пикиринде чектөөлөр кийинчерээк биримдиктин ички базарына, анын ичинде Кыргызстанга да таасир этиши ыктымал.
Чектейт деген арыганбай. Көлөмүн азайтат, же болбосо экспортный пошлину применить кетип эле поставканы азайтып коет. Все равно ошондой кылышы мүмкүн. Самый главный Россияны биздин контрабанда раздражает, мен билем.
Орусиядан баж төлөмдөрсүз алынган күйүүчү майдын реэкспортолушу эл ичинде аткечилик менен Тажикстанга ташылган күйүүчү май деп айтылат. Бул 29-30 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында кандуу кагылыштан соң Тажикстанга күйүүчү май киргизүүгө тыюу салуу талабынын келип чыгышына негиз берди. Орусия өзү деле бажы төлөмдөрсүз берген күйүүчү майын Кыргызстан коңшуларына кымбат пулдоосуна каршылыгын маал менен билдирип келет. 2010 жылы Орус өкмөтү эгер реэкспорт токтобосо, күйүүчү майга бажы төлөмдөрү киргизерин билдирген. Нефте трейдерлер ассоциациясынын ошол учурдагы президенти Базарбай Мамбетов Орусия бул кадамын эми дагы кайталашы ыктымалдыгын эскертти.
2013 жылы апрель революциясынын алдында дагы ушундай болгон. Бийликтеги кишилер Россиядан алып аткан арзан бензинди, дистопливаны контрабанда менен Афганистанга жиберип турган. Ошондо Россия бизге жөтөмдү бергенин токтотуп, алсаңар экспортный пошлина менен алыла деп шарт койгон. Ошондо биз атайын Москвага барып, Россиянын правительствосу менен сүйлөшүп, ошол экспортный пошлинаны бизге келе турган күйүүчү майлардын экспортун пошлинасын алдырып койгонбуз.
Дүйнөлүк базарда күйүүчү майдын баасы күн санап өсүүдө. Адистер азыр 69 доллар турган мунайдын бир баррели 75 долларга чейин көтөрүлүүсүн божомолдоп жатышат. Бир жыл ичинде жалпы дүйнөлүк базарда бензиндин баасы 3 эсе, дизелдик күйүүчү май 2 эсе кымбаттады. Ал эми жергиликтүү базарда күйүүчү майдын баасы май айында 2,5 сомдон 3,5 сомго чейин кымбатташы ыктымалдыгын Кыргызстандын нефти трейдерлер союзу билдирди. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда иштеген медицина кызматкерлери апрелден баштап айлыктары азайып кеткенден нааразы болууда. Айрымдар эмгек акысы мурдагы айлардан 5,000-6,000 сомго кемип кеткенин белгилеп жатышат. Буга чейин өкмөт медиктердин майанасы көбөйтүлгөнүн жана акы төлөөнүн жол жобосу өзгөртүлөрүн билдирген эле. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жетекчисинин орун басары Клара Өскөнбаева азайган айлыктын чоо жайын кесиптешим Санжар Эралиевке түшүндүрүп берди.
Биз айтып атабыз, 1-апрелден баштап үй бүлөлүк дарыгерлерге сертификаты бар үй бүлөлүк дарыгерлерге 100% базалык оклады көбөйтөт. Алардын мисалы мында алардын айлыгы 5,000 болсо, эң негизги айлыгы базовый оклад деген да, негизги айлыгы 5,000 болсо 1-апрелден 10,000 көтөрүлдү. Ошол эле учурда биз 1-апрелден индикаторлор менен мурда индикаторлор менен төлөгөн акчаларын токтоттук.
Индикатор дегенде чечмелеп берсеңиз?
Индикаторлар алар ошо 2018 жылы киргизилген 12 индикатор. Ошо үй бүлөлүк дарыгерлерден ошо жумуштарынын натыйжасын көрсөткөндө жыйынтыктарын.
Демек айлыктын суммасы калып кошумча эмгек акы алып салынды, туурабы?
Да, индикатор менен төлөндөр.
12 индикатор деп жатпайсызбы? Ага кандай жумуштар керек негизи?
Жаңы төрөлгөн номеркаларды ошо биринчи роддомдон чыкканда эле бул биринчи 3 күндүн ичинде барып караш керек болчу. Төрөлгөн аялдарды ошо роддомдон чыкканда эле барып караш керек. Кош бойлуу аялдарды ошо биринчи 3 айдан ошо убагында учетко тургузуш керек. Учетко тургузуп толук баарын анализдерин алып, толук баарын витаминдерин жазып берип ушундай да. Гипертония болсо кант диабети менен ооругандарды ошолорду учетко алыш керек, аларды көзөмөлдөш керек, контролдо болуш керек да, дарыларын жазып берет. 5 жашка балдардын ушу вакцинация дегенде ушу убагында өткөрүш керек да, ошондой бүт индикаторлор.
Ошол кошумча маянанын орточо суммасы канча эле?
10-12 миң болчу. Эми берилбейт. Чындап ана чыгып айтыш керек. Эгерде мурун жакшы иштеген врачтар отчеттерди сонун жазып, отчеттерди баарын так жазып, могу индикаторлордун баарын аткардым деген күнү алар айлыктарын ошо кошумча айлыгы менен бүт толук 22 миңге жетчү да. Бирок муну баардыгы үй бүлөлүк дарыгер алган эмес. Ну жакшы иштегендер отчеттерди сонун жазып, мына индикаторлордун баарын тапшырдым дегендер. Бүт мындай орточо эсептегенде, мындай орто эсептегенде да индикаторлору жок эле, бирок могу айлыкты көбөйткөндөн кийин 17 миңге чыгат да орточо айлык.
Мурда 22 миң сом алып жүргөндөрдүн маянасы 17 миңге түшүп калса, демек айлыкты көбөйтүүдөн пайда деле болбоптур да дарыгерлерге.
Эмнеге пайдасыз болду?
Сумма азайып жатпайбы?
Эми булар эң жакшы врачтар мындай да, ар бир нерсенин эки жагы болот да. Кыргызстан боюнча 2 жыл боюнча анализ жасаган. Мисалы ошо индикаторлордун аткаруусу былтыр 2020 жылы 63% эле болду. 63%. Аны толук аткарган жок. Быйыл мына караганы 58.8% эле чыкты. Индикаторлор тоже аткарылбай турат.
Бул жерде бир жылдык көрсөткүчтү айтып жатасызбы?
Эми бул ай сайын эсептелет да. Эми ошо орточо да, январь, февраль, марттын ошо орто деңгээлде айтып атам да. Эң негизги ушу былтыр баарыбыз көрдүк. Барып аны түшүнүп, барып кайра текшериш керек. Аткардыңарбы, аткарган жоксуңар, эч кандай приписка барбы, жокпу деп ошонун баарын силер бизге отчеттердин баарын түшүнүп берип атасыңар дегенден барып карап атабыз да. Барып текшере элек десек да кайра эле биздин ушу дарыгерлерибизди нааразычылык болуп атат. Келип атып эле текшере бересиңер деп бизди андан көрө айлыкты эле көтөрүп эле бергиле болду ошондой. Текшерип эле койгула, биз да силерге кошумча отчеттерди жазбайбыз.
Бирок үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда иштегендер айлыктын азайып кеткенине нааразылык билдирип атышпайбы? Кошумча эмгек акы алып салынары тууралуу алдын ала кабардар болду беле алар?
Биз айтканбыз. Ушу токтом чыкканда эле ошондо ошондой эле айтканбыз. Могу индикаторлор төлөмдөрү токтотулат 1 апрелден. 1 апрелден ошон үчүн бүт дарыгерлерге, бүт медицина иштеген кызматкерлерге 50% көбөйтсөк 1 июлдан баштап. Үй бүлөлүк дарыгерлерге биз 100% көбөйтүп атабыз 1 апрелден.
Рахмат сизге маалыматтарыңыз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун жетекчисинин биринчи орун басары Клара Өскөнбаева жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Татарстанда мектептеги ок атуудан набут болгондордун саны 9 адамга жетти. Британ ханышасы Елизавета II лордтор палатасында салт кайланган сөзүн сүйлөдү. Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 илдетинен жетибей тап каза болду. Аларда дүйнөлүк саламаттык уюму коронавирус пандемиясынан улам узакка созулган карантин учурунда ашыкча салмактан жапа чеккен балдар көбөйгөнүн билдирди. Жогорку сот Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин иниси Каныбек Бакиевге карата буга чейинки сот өкүмдөрүн жокко чыгарды. Аларда Ысык облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кумтор кенинде буга чейин болгон кырсыктарга байланыштуу кумтор голд компаниянын жетекчилерин суракка чакырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Экинчи дүйнөлүк согуш адамзат тарыхындагы эң оор 60 миллион адамдын өмүрүн алган аламат болуп калды. Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун Эне Кудурет аңгемесинде ошол узактан узак аламаттын бир учору айрылуунун трагедиясы сүрөттөлгөн. Кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучунун белгилүү баянын окуйбуз. Калган сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун Эне Кудурет аңгемесинде ошол апааттын бир учору алыскы тоолордун арасындагы тепкиде кыштактын элине түшкөн оорчулугу сүрөттөлгөн. Батма кемпир согуш учурунда почточу болчу. Катсабаты ачылганын эсепке алышып, анан да урушка чейинки ишин уланта берсин дештиби ордунда калтырышкан. Милдети келген каттарды кан жолдун боюндагы почта бөлүмдөн алып айылдарга таратып бермей. Коктуну өрдөп кеткен чакан айылда жалаң катын калаштар, жаш балдар, кемпир чалдар калышкан. Эр бүлөнүн баары урушка кеткен. Кан майданда жүргөндөрдөн кабар күткөндөр көп. Батмалардын бир тобуна кат алып берип, рахматын угуп, сонун бүлөгөн курдашын ак жолтой деп койгон. Урушка кеткендердин курман болгондугун ырастаган аскердик бөлүктү мөөр басылган төрт бурч билдирүүсү, карапайым калк арасында карага саталган чакан кабар. Ошол шүмшүк бул айылга да келди. Жана почтага барганда ил бериңки тосуп алчу арык кара келин бул ирет сууз батмага кайгылуу кабарды тапшырды. Батма жолдо келатып ошол келинди жаман көрүп атпайбы? Жаман кабар деми батма алып барышы керекпи?
Батма бул сууга да токтогон жок. Аты да батманын күйүтүн түшүндүбү, кечмеликке бурулбай, башын жерге салып анда санда бут таштайт. Өмүрүндө батма түйшүктү, болгондо да такыр башкача кайгыны башынан биринчи өткөрүп жатты. Өзүнүн уулу Абышкасы каза болгондо да мынчалык чөккөн жок эле. Батма адеп согуш башталган күндөрү айылга катташууну башка бир ылайыктуу кишиге өткөрүп берүүнү суранган. Эмне болсо да эгин ороп, машак терип, кемпирлердин катарында жүрсөмбү деп ойлогон. Анын үстүнө жүрөк бир коркунучтун, жаманчылыктын кабарын алдын ала сезгенсип, өзүн өзү коргогон, уулактаган. Кыштакта ылайыктуу эч ким чыкпагандан кийин кайрадан көнгөн жумуш эмеспи деп моюн сунуп, жаман ою үчүн өзүн өзү жемелеп иштеп калган.
Согушка чейин бул кат кабар менен батманын иши деле болчу эмес. Ансын ал кезде кат кабар да аз эле. Келген катты жеткирип, кабарды узуп, ошону менен иши бүтчү. Ал кезде кагаздын баары бирдей сезилчү. Абирок ушул окуучулук дептердин барагына бүктөлгөн кагаздарда эчен кишилердин сыры, кубанычы, кайгысы бардыгына маани бербептир. Баарысы согуш башталгандан кийин өзгөрүлдү. Алыста жүргөн жакының менен сени байланыштырчу ушул бир бирок кагаз экени, анын адамдар сабылып күтөрү, анда санда кабар, кагаз ташып келчү почточунун кадыры урушма алдында күчөп кетери капарына келген эмес. Каталгандардын чечекей чеч болуп сүйүнүп, дем байлап, ал эми албагандары санаага батып, тилек кылып күдөрөзбөй жүрүшчү. Мына эми карабайсыңбы, үмүттүү жол караган айылга биринчи суук кабарды алып келатат. Аны батма жеткириши керек экен. Эмнеге батма? Тиги почтодо турган келин өзү алып барса болбойбу? Кат келгенде бечере энелер жашып, балбалакта ыйлап, анан окуп берчү баланы издеп, башкалары тигини какус кукус кылып, ыйлап, жаман жорук баштагандан нааразы болушуп, иши кылып, айылга каттын келиши чоң жаңылык эле. Келген катты баарлап чогуу угушуп, анан кээ бирлери шып-шынышып, жашыктары бышаңдап ыйлап, ар ким өзүнүн арманын козгоп, кыйлага кетпей сөз кылып тырашчу. Андайда батма кайраттуу болчу, курбалдаштарына акыл айтчу.
Ай, аялдар, кат алганда кемшиң дегениңерди качан коесуңар? Андан көрө бир эркектен ачакыр. Угуп койгула. Ой, силердин колуңарга кат бербейм. Курбулары карагер атты жылуулоп бурчатышпайт. Батма тебелетсе тебелетсин, асты уулунун катын берсе болду. Алыстагы уулун сагынган, кандай экенин билген эне түтпөй кетеби, көптөн кийин эмнегедир жибип айтуур берип коет. Катты бала бакырага окуткан аялдар уулдарынын жазгандарын укканда көз жаштарын сүртүнүшөт. Ого бетер батма атынын башын буруп сүйлөнө жолуна түшөт. Ок, жоруңар жолду калгырлар. Айтпадым беле, арам тамактар ушул үчүн силерге кат бербейм деп. Эмнеге шолоктойсуңар? Деле өз башыбызга көрүнсүн, капыр. Кара беле тургула, экинчи кат берсем элеби? Экинчи бирөөгө кат бергенге чейин ачуусу таркабай сүйлөнгөнү сүйлөнгөн. Бул катындар эмне мындайсыңар? Бизге эле көз жашты берип коюп турбу? Бекер оштонбогула. Андан көрө, катыгүн уулунун аманчылыгын тилебейби да сүйүнбөйбү? Өрөөнүн ичиндегилер батманын үнүн угууга куштар, андан жагымдуу үн эч жерде жоктой. Кайсы убак болсо да батманын заңкылдаган үнү көчөнүн башына жетип, айрыкча эркектери жок үйлөрдөн үйлөргө өтүп жаңырып тургансыйт. Ал эми күйөөсүн күткөн аялдар, күйөөлөрү сүйлөп жаткансып, алтымыш аттаган кемпирдин алыстан-алыстан дуай салам ала келгенсиген үнүнө бел байлашчу. Кемпирлер согушта эмне болуп жатканын батма биле тургансып, жан алын койбой терип тепчип сурай беришчү.
Уруш башталганы ушу батма айында кемпирлердин ишенген жалгыз адамы. Алыскы кан майдандагы балдары, күйөөлөрү менен болчу катнашты кармап турган, ортолукту жакындаткан жакын адамына айланып калды. Бу кыргыз келгичи батманын айылдагы аты ак жолтой болуп калган. Аны эгемердинин жесири койгон. Аныкына күндө тийип өтүү батмага көнүмүш. Экөө аны муну кобурашып калышат. Тагдырдын тамашасы батма азыр ошол эгемердин жесирине жамангарды алып барышы керек экен. Почта менен айылдын ортосундагы жолду батма канча басты? Миңби, миллионбу? Эсинде жок. Мына азыр буга чейинки баскандарынын баары бир тең, мунусу бир тең болуп айласып баратат. Кантип берет? Эмне деп айтат? Байкуш сонун бүбө, батманы ак жолтой деп, аны айылдагы аялдардын баары жакшы гана кабарды алып келчү почточуну кантип тосушат болду экен? Бул бечерени жалаң гана жакшы кабар алып келчү ак жолтой атка кондурушуп, почточу дегениң бир күнү жаман кабар алып келерин капарына илишпей, жакшы үмүт менен тосуп алып жатышкан. Эми кантет? Кемпир кагазды мыкчып алган боюнча жол бою өзүн өзү жекирип айылга жетпей, артка кайрылып барып почтодо турган кара келинге кагазды ыргытып баса берүүнү да ойлоду. Айласын таппай келатып айылга кирип калганын да байкабай калыптыр. Ушундай болот тура. Жаман кабар алып келери оюнда жок. Аз илгерээк атын ак тамдын жанындагы зым кара кайга байлап, эч капарсыз почтого кирген.
Кандай келин балам? Бизди эмне менен кубантасың айланайын? Келиндин үрөйүн көргөн батма селдей түштү. Келин үн катпай сүз гана таңып койгон кагаздарды сунду. Эмне, балам, апышыңдан кат жокпу? Бар энеке. Жаман, анан эмне шылкаясың? Сендей учурда биз... Келин дагы эле сүз, көз жашын чайып, ээрдин калтырак басты. Батмага суук кабарды мына-мына айта салчудай болуп баратты. Батманын көз алдына өзүнүн сабыркулу кирпик кирмегенче тартыла калды. Кемпир уулунун элеси менен эми түбөлүк коштошконсуп бараткансыды. Батма деп чаңырып барып, келинди басып жыгылчудай. Бир гана ортодо тактайдан туура коюлган тосмо жолтоо болуп, адамдын чынбы же калпы деген эки ача ою ач кыйкырыкты чыгарбай тургоп турду. Анын ким кокуй? Деди кубаты кетип шалдырап бараткан батма. Эгембердинин баласы каза болуптур, кагазымобу? О, карантун, не дейт бул каражаак? Батма жакшы эле кыйкырды, бирок анын үнү эч кимге жетпей, ичинен жол таап чыга албады. Ошол кыйкырык аны муунтуп, өрттөп, алтымыш тамырын сыздатты. Тымтырс, терезеден гана жарыкка чыга албаган жетим көпөлөктүн үнү үй ичиндеги экөөнүн кайгысын кошуп турду. Батма жинди болгонсуп, калтырап сүйрөлүп эшикти көздөй жөнөдү. Келин кара сумканы артынан кошо алып чыгып, ээрдин кашын илип койду. Бат эле кайгыга алдырган кемпирди эптеп атказды.
Айылга киргенде гана аны чочулаткан суроо мээсин көзөп өткөндөй болду. Эмнеге батма бериш керек бул жалаңгыч кагазды? Башы чыңалып, кандайдыр бир чуулдактар аны каптап, эсин жоготуп баратты. Жаалданган көпчүлүк почточуну тытып ийсе не болот? Тытпаган күндө деле мындан ары элдин көзүн кантип карайт? Согуштан келген кара жолтой кагазды тапшырабы? Баарысы көз алдына тартылды. Чачын жулган энелер, элтейип карап турган көпчүлүк. Аны батма көтөрө алабы? Айылды еңгиретип коюп, бул өзү кантип эл арасында басып жүрөт? Суроодон суроо чыгып, батма чыңалган мээсинен чыккан чуулдакка чыдабай атын артка бурду да келаткан жолуна баскысы келбеген арык мингичинин соорусуна чаап ийди. Артынан көчө ылдый уюлган чаң калды. ал кандай да болсо айылдан алыстап, чуулдактан качып, чуулдагы жок жерге жеткиси келип бара жатты. Поштага жакындаганда ат түбүтүнөн чуркап чыккан кара келинге мыкчыган кара казды мээде ыргытты да бере албайм деп, кайра келген жерине жөнөтүп ичип алам дешке араң жарады. Мага десе өрттөп ичсин. Аттан ооп түшкөн кемпир жерге сулап ыйлап жиберди. Тегерекке чогула калган эл түшүндү. Бул байкуш кемпирде не күнө? Чын эле да, эмне үчүн почточу бериш керек? Турбандардын арасынан бирөө чыгып кемпирдин башынан жөлөдү. Согуштун алыскы бир айылга бүлүк салган биринчи суук кабары жамандыктан жүрөк саада болуп калган элдин айрылуунун азабына туш келиши, кара каз келбеди бекен деп коркуп чочулап, уруш токтогондон кийин деле батышты карап келип калабы деп өлөр өлгүчө күтүп жашагандардын арыз арманы Кеңеш Жусуповдун аңгемесинде почточу кемпирдин образы аркылуу берилген. Кыргызармандар, сыр кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун эне кудуретти аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Амшиевдерден саламаттаныңыздар.
Дал ушул берүү менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала, маектер, жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.